80. Gadu vidu Eiropas Savienības valstu līderi pieņēma lēmumu 9. maiju atzīmēt kā Eiropas dienu. To dēvē arī par Eiropas Savienības dzimšanas dienu, jo 1950. Gada 9. maijā toreizējais Francijas ārlietu ministrs Roberts Šumans aicināja Eiropas valstis apvienot savu ogļu un tēraudu ražošanu, ieliekot pirmo pamatakmeni Eiropas Savienības izveidē. Eiropas diena tiek atzīmēta ar dažādiem pasākumiem ne tikai kopienā, bet arī kandidātu valstīs. Tomēr vairākums eiropiešu Eiropas Savienībai vairs neuzticas. Ja 2007. Gadā kopienai uzticību pauda gandrīz 60% iedzīvotāju, tad aizvadītā gada nogalē situācija bija apgriezusies kājām gaisā, liecina Eirobarometra dati. Vairākums iedzīvotāju kopienai uzticas tikai 7 Eiropas Savienības valstīs, tādās kā Bulgārija, Lietuva, Igaunija, Polija un Dānija. Pārējās vairākumā ir tie, kas paļaušanos zaudējuši. Latvijā tie ir gandrīz puse iedzīvotāju, bet Grieķijā ap 80%, Spānijā un Lielbritānijā ap 70%. Interesanti, ka arī tādās valstīs kā Vācija un Somija, kuras krīzes skārus salīdzinoši mazāk, cilvēki liekas zaudējuši uzticību Eiropas projektam. Situācija nav īpaši labāka arī kandidātu valstīs. Kā norāda sociologs Ārnis Kaktiņš, katrā valstī iemesli var atšķirties. Tomēr presē plaši aprunātā krīze un politiķu nereti smagnējā cīņa pret tās sekām ir galvenais cēlonis tam, ka Eiropas Savienības sabiedriskā doma pēdējos gados tik radikāli izmainījusies, stāsta Kaktiņš.
Ja mēs skatāmies, kas ir tas lielais konteksts šobrīd, tad tas ir tas arī, ko mēs Latvijā šķiet masu medijos varam regulāri izlasīt. Tas ir tiek runāts par eirozonas krīzi. Mēs redzam, ka tur dienvidos ir problēmas vienai, otrai, trešajai valstī, kur tur ziemeļiem ir jācenšās glābt. Tas viss, protams, rada tādu sajūtu, ka tā Eiropas Savienība laikam nav tāda pilnīgi droša un uzticama padarīšana.
Interesanti, ka Lietuva un Igaunija ir starp tām, kur vairākums iedzīvotāji tomēr joprojām uzticas Eiropas Savienībai, kamēr Latvijā noskaņojums ir pretējs. Politoloģi Žaneta Ozoliņa stāsta, ka šāda tendence bijusi novērojama jau kopš 90. Gadiem, un latvieši tradicionāli bijuši skeptiskāki. Igaunija pret Eiropas Savienību izturējusies kā pret pragmatisku projektu un kaut gan ir kritiska uz to skatās cerīgi, bet lietuviešiem, lai gan bijušas ekonomiskas un sociālas problēmas, nav aktuāls jautājums par identitāti. Tādēļ arī viņu attieksme pret Eiropu ir krietni pragmatiskāka, saka Ozoliņa.
Kamēr mēs esam plosīti savās iekšējās pretrunās, gan noskaidrojot, kas esam mēs paši, kāda ir mūsu vieta starp austrumiem un rietumiem, gan arī Latvijas politiskā sistēmā nav bijusi varbūt tā visdemokrātiskākā aulažu un cilvēkiem draudzīgākā, kā rezultātā, ko vainot. Mēs vainojam Eiropu, vainojam politiķus paši sevi, nē. Latvijas sabiedrība ir tā tiešām iekšēji pretrunu plosīta, kas traucē skatīties uz ārējiem dažādiem spēlētājiem, kā uz iespējām.
Ozoliņa ir pārliecināta, ka pēc kāda laika pārvarot krīzi, Eiropas Savienība atgūs uzticību. Arī Kaktiņš norāda, sabiedriskā doma vienmēr ir mainīga.
Vienmēr mēdz būt tā, ka kaut kādā brīdī tie uzticības līmeņi kāpj un tad paiet kaut kāds brīdis un viņi atkal krīt un tad viņi atkal kāpj, tur vienmēr ir kāpa viļņiem un tas, ja šobrīd tas vilnis ir aizgājis uz leju, automātiski neizriet, ka viņš tā teikt aizies līdz nulles līmenim un tas paliks.
Jaunākie Eirobarometra dati tiešām liecina, ka uzticēšanās krīze zemāko punktu sasniedza pērnā gada pavasarī, kad Eiropas Savienībai uzticību pauda tikai 3. Daļa kopienas pilsoņu. Tomēr rudenī kritums ir apstājies un nedaudz par pāris procentpunktiem pats samazinājies skeptiski noskaņoto, bet pieaudzis uzticīgo skaits. Gints Amoliņš, Latvijas radio.